cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas u emisiji Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Vaspitanje djece i kanoni crkve, koje je održao 22. marta 2018. godine u Riznici Srpske pravoslavne crkve u Starom gradu u Kotoru u okviru ciklusa predavanja tokom Velikog posta. Roditeljstvo je danas podvig više nego ikad, koji hrišćanin, bez obzira na okolnosti, mora do kraja da iznese, ocijenio je đakon Pavle Lješković. Govoreći na temu o vaspitavanju djece u kanonima crkve, đakon Pavle je podsjetio na ulogu koju je hrišćanstvo imalo u oslobađanju čovjeka u svakom smislu. Posebno se osvrnuo na izazove vaspitanja i obrazovanja mladih ljudi danas, s obzirom da smo svjedoci pada autoriteta u raznim oblastima, a što je posebno vidljivo kroz nepoštovanje starijih i nastavnika.
Pomaže Bog i hvala vam što ste došli po ovakvom vremenu, bolje reći nevremenu. Dakle, skoro smo mi baš tu i otac Momo je prvi držao predavanje u Akademiji znanja, a skoro smo imali dva mlada i talentovana čovjeka koja su držali jedno predavanje prošle subote i koja su me na neki način inspirisala tako što su me podsjetila na to vrijeme kad sam ja bio mlad, kad sam ja bio student teološkog fakulteta i podsjetila su me na jednu knjigu na koju sam naišao tada, a koja je na mene ostavila jedan baš tako veliki utisak. Naime, 2001. godine, kad sam ja upisao Bogoslovski fakultet, kao tek svršeni bogoslovac, Beograd je bio znatno drugačiji nego danas. Nekako više je bilo neke nade među ljudima. Jeste se smijenio, bio jedan represivni režim, ali nekako, malo ko se tada nadao da će on biti u narednim godinama zamijenjen jednom totalitarnom ideologijom koja je uvozna i dolazi nam sa zapada. I ljudi su nekako bili znatno upućeni jedni na druge, više su zajedničarili, više se družili. Recimo mi koji smo tragali za nekom malo kvalitetnijom muzikom, koji nijesmo baš voljeli ono što nam se pušta preko nekih raznih televizija i radio stanica, mi smo se nedeljom okupili ispred SKC-a gdje je bila takozvana berza ploča, CD-ova, kaseta tadašnjih i tu smo razmjenjivali neka iskustva iz te oblasti, a blizu toga bili su neki štandovi sa starim knjigama, a te knjige su zapravo prodavali ljudi svojih privatnih kolekcija iz raznih razloga i one bi se kasnije našle na ulici. I bile su jako jeftine, čak i za studentski džep pristupačne. I tu sam naišao na jednu knjigu koja se zove Propast zapada, ona je kod nas izdata u 4 knjige, inače vrlo obimna, moguće da ima i 1000 strana kad se sve to zajedno sabere. I njen autor je Oswald Spengler, nastala je 1918. godine u smiraj Prvog svjetskog rata. I ta knjiga je jako uticala na mene u tom smislu da je ona danas još aktuelnija nego što je bila aktuelna tada. između ostalog on tu predviđa postanak velikih gradova, megapolisa, u koji će se ljudi slivati tragajući za uhljebljenjem, tragajući za nekim boljim životom. I da će ti centri na neki način postati epicentri onoga što se naziva ekstremni sekularizam, koji se ne zadovoljava time samo da na neki način tradicionalne vrijednosti skloni sa tih mainstream medija, sa javne scene, nego da naprosto svakome čovjeku nametne svoje takozvane vrijednosti. I zaista danas taj zapadni svijet je prepun takvih gradova, pa i kod nas imamo neke male kopije toga, recimo čak i u Crnoj Gori, sve se sad nekako seli u Podgoricu, ona se želi napraviti kao nekakav veliki grad, a neki mali centri kao što je moj rodni Nikšić na neki način izumiru i sa svojom privredom i sa svim. Ali treba tu reći da to nije nešto sasvim novo. Uvijek su ti veliki gradovi uticali u svojoj epohi na ostatak svijeta. Kao što je recimo stari Rim, on je itekako uticao i ekonomski i politički i kulturno na ostatak svijeta i vojno naravno. Pa onda recimo Konstantinopolj, ili kako smo ga mi uvijek zvali Carigrad, i on je uticao na ostatak svijeta. Negdje od 330. godine pa do 395. godine posle Hrista, on je na neki način bio drugi Rim, on je bio praktično centar svijeta u tom periodu. A zajedno sa njim i cijela ta oblast Male Azije na neki način postaje vrlo važna i kulturološki, pa ako hoćemo i religiozno. I onda nije čudo što su baš tu održana svih sedam vasenskih sabora na prostoru Male Azije, koje mi priznajemo u pravoslavnoj crkvi za vasenske, jer rimokatolici su dogurali do broja 14 zajedno s ovim Vatikanskim koncilom iz 1962. do 65. koji je održan. Ali svih sedam vasenskih sabora koje mi priznajemo tamo su održana i mnogi pomjesni sabori čije kanone naša crkva smatra za opšte obavezne, također su tu održani upravo u toj oblasti Male Azije. Jer sad za nas je jako zanimljiv jedan maloazijski sabor. To je sabor u gradu Gangri, koji je bio glavni grad provincije Paflagonije. I to je bio jedan vrlo neobičan sabor. U svim ostalim pomjesnim saborima, vidimo to kroz kanone, oci su se bavili raznim nekim temama iz hrišćanskog života. Raznim nekim prestupima koje je valjalo sankcionisati. Razne pouke su davali koje treba dati hrišćanima za svakodnevni život. Ali ovdje se ovaj sabor bavi jednom jako neobičnom zajednicom. Toliko neobično da je vladika Atanasije Jeftić u svojim komentarima na kanone toga sabora, on je naziva anarhističkom sektom. Sami znamo da je anarhizam pojam koji će nastati znatno kasnije. Anarhi, grčki izvornik, je li to znači bez vlasti, bez vođe. To je jedan poredak koji se bori protiv svakog represivnog sistema, koji je u biti protiv same države i svih njenih represivnih aparata, kao što su recimo vojska, policija, sudstvo, tajna policija, sve to treba ukinuti, treba napraviti jedan poredak u kome će biti jedna ravnopravnost, u kojem će biti jedan ravnopravna distribucija proizvoda i u kome će biti prisutna jedna samostalnost svakog čovjeka, bez obzira na njegov rod, na njegov porijeklo. To je u biti ta anarhistička ideja. Ona je možda, eto, nije zgoreg reći, u toj subkulturi postala popularna krajem 70. godina kroz neke rock and roll bendove kao što su Clash, Pistols, GBH i razni bendovi, poznati kao taj subkulturni pravac punk rock. On je na neki način promovisao anarhizam i odatle i onaj zna kao krug. A u tom političkom smislu, u praksi, u 19. vijeku on doživljava neki svoj procvat, naravno na zapadu je obličen, a gdje drugo je pokušano u praksi da se sprovede nego upravo kod Slovena, nego upravo kod Rusa. I tu imamo čuvenoga Mihajla Bakunjina kao propovjednika anarhizma. Evo, nije možda loše ispričati tu priču koja nam na neki način pokazuje da anarhizam zapravo koristi čak i religiju u svoje svrhe, iako je on u biti ateistički jedan poredak, jedna ateistička ideja. To je u jednu priču je, koja je istinita, volio je da ispriča pokojni profesor Nikola Milošević. Recimo tamo 60. godina 19. vijeka u Britaniji obreo se jedan vođa ruskih starovjeraca, Pafnutije. Starovjerci su bili jedna zajednica koja je bila proganjana od strane ruske carske vlasti. I pošto su oni manje više svi bili neobrazovani, nisu znali strane jezike, tako i on tako se obreo u Londonu, ne zna engleski jezik, ne zna ni jedan drugi jezik sem ruskoga, jako se loše sporazumijeva sa okolinom, stanuje u nekoj sobi u nekom hotelu, i kako je samo bilo njegovo iznenađenje kada je naišao na jednog čovjeka, očito Rusa, koji je jednim baritonom pjevao Tropar Bogojavljenje. I on njemu prilazi i pita ga, ko ste vi? I ovaj mu se predstavlja ni manje ni više nego kao Bakunjin, taj čuveni anarhista koji se bori protiv svake religije, koji je ateista. I on njemu priča priču kako on se oduševljava sa starovjercima i samo malo fali da postane član njihove zajednice. Naravno, iako je Pafnut je bio neobrazovan čovjek, ipak je neđe kroz priču sa njim shvatio da ovaj želi zapravo da ga iskoristi i da iskoristi milione vjernika, koliko je ta starovjerska zajednica brojala u Rusiji, da ih iskoristi u borbi protiv cara. I tu se i završilo prilike ta njihov razgovor. Ali vidimo kako anarhizam i na taj način može da djeluje. Međutim, ova grupacija koja se javlja u prvim decenijama 4. vijeka u Maloj Aziji je ipak malo drugačija. Ona jeste biti anarhistička, ali je istovremeno i religiozna. Ima čak i te asketske crte, čak je tu asketizam primaran. Pod jakim je uticajem raznih religijskih, sinkretističkih pravaca, kao što su gnosticizam, neoplatonizam. A to je zapravo neko vrijeme i kad se javlja monaštvo, paralelno sa tom zajednicom, baš u Maloj Aziji. E sad, kroz kanone sabora možemo da vidimo zašto se oni zalažu. Ono što sabor na neki način osuđuje. Vidimo u prvom kanonu da su oni protiv braka. Dakle, vidi se jedan jak gnostički uticaj. Pa čak se ide dotle, vidimo u četvrtom kanonu, da oni strogo brane svojim članovima, svoje zajednice, da prisustuju liturgijama koje služe oženjeni sveštenici. Pa onda vidimo tamo 9. i 10. kanon brani na neki način, osuđuje one koji vjeruju u to da je brak loš kroz razne neke forme izražavanja u tim kanonima. Dakle, to vidimo. I tu se vidi da ta jedna grupacija udara na porodicu, udara na brak, samim tim udara na osnov jedne zajednice i ako baš hoćemo jedne države. Dalje, u drugom kanonu vidi se da oni na neki način pokušavaju da pobune robove protiv svojih gospodara. E sad, otkud robovi? Znamo da je to robovlasnički period. Dakle, to je robovlasništvo, je poredak koji vlada u Rimskoj imperiji, koji je u centru, epicentru rimske vlasti i na neki način samog rimskog zakona. Naravno, posle će robovlasništvo zamijeniti feudalizam će zamijeniti kapitalizam, u našim krajevima slovenskim, jeli, doći će do socijalizma i evo u naše vrijeme imamo taj liberalni kapitalizam kao neki poredak koji je vladajući u svijetu, a koji njegov najveći jedan propovjednik japanskog porijekla, ali američki filozof, zove se Francis Fukuyama, naziva poredkom koji je zapravo vrhunac ljudske svijesti. Nakon ovoga poretka ne može biti ništa što je iznad i on se ne može prevazići. I na neki način to podrazumijeva da smo svi dužni na neki način i da se poklonimo tom poretku. Ali dobro, vratit ćemo se kasnije u to jednoj pojavi i tako jedno shvataj. E sad, šta motiviše te ljude da podbunjuju robove protiv svojih gospodara, siromašne protiv bogatih, otkud sad to sve skopčano sa religijom, pa još skopčano sa hrišćanstvom, jer su se oni primarno predstavljali kao hrišćanska zajednica, mada vidimo da to nijesu bili, to je jedna sinkretistička pojava koja u sebi obuhvata i hrišćanstvo, između ostalog. Mi znamo da i kod apostola Pavla ono imamo, nema više roba ni slobodnoga, ko čita sve to pismo. O čemu se tu radi? Radi se o tome da se u starom vijeku smatralo da između gospodara i roba postoji ontološka razlika. Šta to znači? To znači da je rob manje biće u odnosu na svoga gospodara, kao recimo životinje. I gospodar ima potpuno pravo da ga ubije, dakle da ga liši života i neće odgovarati ni pred kojim zakonom. Dakle, smatra se za niže biće u punom smislu te riječi. E to je ono što hrišćanstvo pokušava da promijeni. Hrišćanstvo to i te riječi apostola Pavla moramo da posmatramo kroz eskatološku perspektivu. U tom smislu da sada Hristovim dolaskom na svijet svako ima svoje dostojanstvo bez obzira na društveni sloj, bez obzira na narodnost, bez obzira na porijeklo, taj robov. I oni su ti koji su prizvani na spasenje, koji su prizvani na carstvo nebesko. E to je ta poruka. Naravno ima tu i taj socijalni moment. Crkva je pokušavala, ali na jedan tihi evanđelski način da promijeni taj surovi poredak robovlasnički. To recimo vidimo u narednim decenijama. Imamo poznati taj slučaj Svetog Vasilija Velikog, koji je sa grupom episkopa rukopoložio, odnosno hirotonisao jednog roba za episkopa. I to je bila prva pojava te vrste u tom ranom svijetu, u tom ranom periodu hrišćanstva. I do čega je to dovelo? Dovelo je do toga da se njegova gospodarica bunila kod svetovnih vlasti. Pa je samo autoritetom Svetog Vasilija Velikog taj čovjek ostao episkop i nije došao do promjene u tom smislu. Dakle, vidimo da crkva pokušava to da promijeni, ali na jedan blagosloveni način, ne revolucionarni, ne kroz buku, ne kroz nasilje, a ovi su upravo to pokušavali. Međutim, ono što nas naročito zanima za ovu našu temu, to su 15. i 16. kanon. Tu se preporučuje roditeljima da napuštaju svoju djecu. Dakle, udara se na porodicu kao jednu važnu pojavu, udara se na sam taj podvig roditeljstva. Dakle, u ime podviga oni su zahtijevali da roditelji napuštaju svoju djecu i ti kanoni 15. prije svega to osuđuje i čak prijeti anatemom onome koji tako nešto učini. I s tim skopča 16. kanon koji opisuje pojavu da su djeca, koliko je to bila masovna jedna zajednica, djeca su počela da ne poštuju svoje roditelje, što je zaista jedna pojava koja nipošto nije dobra. Koja, naravno, uvijek postoji latentna prijetnja za tako nešto, ali očito da je to bila jedna masovna pojava u tom periodu dok se kanon bavi tim. Sa ovim je skopčan jedan kanon Carigradskog patrijarha Jovana Postnika koji kaže da svaka žena koja napusti svoju djecu, naročito odojčad, dakle male bebe, ona podliježe kazni, kanonskoj kazni za ubistvo. Šta nam poručuju ovi kanoni? Oni nam poručuju da je roditeljstvo podvig. Dakle, sada to je ona novina koju hrišćanstvo donosi i crkva, između ostalog i kroz svoj kanonski poredak. To je da je roditeljstvo podvig. To je ono što čovjek mora da shvati, čovjek hrišćanin, i to je taj podvig koji bez obzira na bilo koje okolnosti on mora do kraja da iznese. I zbog toga tako stroge kazne kao što su anatema, kao što su poistovjećenje, čak i sa ubistvom, sa lišavanjem života, koje crkva propisuje za takve neke prestupe. A zapravo ta jedna zajednica bila je očito pod jakim uticajem Estatija Sevastijskog, koji negdje 356. godine otprilike postaje episkop te provincije Sevastije u Maloj Aziji, koja se opet graničila sa Kapadokijom, gdje je bio Sveti Vasilije Veliki. I sigurno je da su se oni sretali, i sigurno je da je postojala jedna intenzivna prepiska među njima, s obzirom da je Sveti Vasilije Veliki bio čovjek jedne izuzetne širine obrazovanja i jednog pogleda na život. Bez obzira što je Evstatije Sevastijski bio pod jakim uticajem te manihejske jerece. Šta je manihejstvo? Ne možemo mi baš to da rekonstruišemo do kraja, knjige su uništavane kroz istoriju, ali ono što možemo da shvatimo jeste da je ta jerez bila pod jakim uticajem staropersijske religije zoroastrizma, dakle je bila naglašeno dualistička, pa to se čak vidi i u kultu, recimo, nešto naročito su poštovali vatru, što je takođe vodi porijeklo iz persijske religije. Onda odbacivali su jerarhiju, to je jedna ta novina toga tipa. Odbacivali su sve te tajne. Smatrali su da milosrđe nije toliko bitno za spasenje. Takođe odbacivali su fizički rad i smatrali su da samo mistik, podvižnik je onaj koji može da doživi istinsko sjedinjenje sa Bogom, da doživi punoću znanja o Bogu i punoću ljubavi prema Bogu. I to su bile te neke ideje kojima je očito bio podložan i Evstatije Sevastijski. Sveti Vasilije Veliki sa njim vodi tu intenzivnu prepisku do 373. godine, kada se ovaj javno izjašnjava kao duhoborac, dakle jerez koja je osuđena na Drugom Vaseljenskom saboru, i otprilike tada prestaje i taj neki njihov ovaj kontakt. E sad, šta je, zbog čega je sve to bitno? Dakle, sve je to motivisalo Svetog Vasilija Velikog i pojava te zajednice i još neke pojave koje su u tim pustinjama, bilo malo azijskim, bilo egipatskim, bile na neki način prisutne, sve to motiviše Svetog Vasilija Velikog da opiše opština, da napiše opština i kratka pravila o monaštvu, koja na neki način regulišu taj unutarnji život monaha, ali i spoljašnji, njegov odnos prema drugim monasima, prema mirijanima, prema episkopu, prema crkvi, sve to imamo u tim opširnim i kratkim pravilima. I ono što može da bude iznenađujuće, 15. pravilo bavi se vaspitanjem djece. I dakle, jasno je da i Sveti Vasilije Veliki, koji govori o podvigu, i on smatra da je vaspitanje djece jedan oblik podviga. Ali čak po Svetom Vasiliju Velikom u tom podvigu mogu da učestvuju i monasi u nekim naročitim slučajima. Pa sad on nabraja. Ako roditelji smatraju da će djece dobiti valjano vaspitanje i obrazovanje u manastiru, u pratnji njihovoj djete može da bude primjeno u manastiru. Ako tad je bio čest slučaj nekih bolesti od kojih se umiralo, od kojih se danas ne umire, ako su djeca siročad, pa onda i one mogu biti primjena u manastiri da bi doživjela, da bi dobila pravo obrazovanje i vaspitanje. Onda, ako ima previše djece koje ne može na valjan način da obrazuje, pa i da prehrani, takođe može da ih pošalje u manastir i tako. Razne neke slučajeve on tu nabraja. I o čemu se tu zapravo radi? I sad tu imamo čitav jedan splet pravila kako se trebaju vaspitavati djeca, kako obrazovati. Pa onda tu imamo od normiranja sna, koliko treba onoj najmlađoj djeci da spavaju, koliko većoj, kad treba da liježu, do ovaj ishrane, sve je tu tačno regulisano. E, Sveti Vasilije Veliki smatra da djeci treba organizovati vrijeme. I tu naravno je jasno propisano kad je vrijeme za molitvu, kad je vrijeme za učenje, kad je vrijeme za neki razgovor bogugodni, kad je vrijeme za igru. I vidimo kod Svetog Vasilije Velikog da postoji taj jedan plan na jedan pravi način izložen. E sad, kako se to reflektuje na naše vrijeme? Mi danas imamo dva ekstremna stava, po meni dva ekstremna stava, koja jednako nisu dobra kad je u pitanju vaspitanje djece i kad je u pitanju njihova organizacija vremena, kako im roditelji organizuju vrijeme. Jedan je stav koji makar u nekoj mojoj okolini preovlađujući, to je da djeci treba što više popuniti vrijeme pod izgovorom da što manje budu pokraj kompjutera, pametnih telefona, tableta ili šta li već posjeduju, pa onda djeca treniraju dva pa i tri sporta, pa onda idu u muzičku školu, pa idu na 3-4 sekcije. I onda dijete praktično nema vremena koje bi provelo u igri, koje bi provelo u mašti, koje bi provelo u dokolici. Sve je to potrebno djetetu da se razvije na pravi način. Jer upravo mašta i igra je ono što postiče kreativnost. Bez te mašte, bez te igre, velika je šansa da će se to dijete pretvoriti u jednog modernog roba, robota, onakvoga kakvim ga želi upravo liberalni kapitalizam napraviti. I zbog toga je taj stav pogrešan i zbog toga je ekstreman. Drugi stav, recimo, 20. godina 20. vijeka, u Engleskoj osnovana je škola Summerhill. Nju je osnovao Aleksandar Mil, koji je i napisao tu knjigu koja se zove Slobodna djeca Summerhill. I piše tu, škola osnovana 1921. godine ispred svoga vremena. Šta je on zagovarao? On smatra da ako djeci roditelji ne sjede na glavi, ako ih puštaju da budu slobodni, onda postoji velika mogućnost da se oni razviju u prave, slobodne, normalne ličnosti. Dakle, ono što on savjetuje djeci jeste da ne trebaju da slušaju svoje, kako kaže, anksiozne roditelje, da ne treba ni da slušaju pravila koje im kakav školovani vaspitač piše, nego i da ne trebaju da teže ka tome da dostignu, kako on sam kaže, nedostižne moralne norme. Tu, dakle, vidimo njegovo shvatanje da taj postojeći moral, vjerovatno se misli na hrišćanski moral, na tradicionalni moral, jeste nedostižan, samim tim i prevaziđen po tom nekom njegovom shvatanju. I kakva je to škola bila? To je bila škola u kojoj se djeca uglavnom igrali. Nastava nije bila obavezna, nije bilo obavezno da se slušaju učitelji, nije bilo ocjenjivanja, nije bilo kazni, ukora, nije bilo ispitivanja uopšte. Djeca, kao što sam već rekao, nisu ni morala da idu na nastavu, pa se događalo da djeca i ne nauče da čitaju uopšte. I kad su toga Nilu pitali, pa kako se to dogodilo, pa djeca kaže nisu htjela da idu. Svaka odluka je donošena na jednoj skupštini koju su jednako sačinjavala i djeca od 5 godina, inače škola je bila uzrastu od 5 do 16 godina, i djeca od 5, 10, 11 godina, i učitelji, nastavnici, i direktor, svi su imali jednako pravo glasa. Pa onda tu imamo jedan primjer kako su se neka djeca, možda malo starija, pobunila, zašto roditelji mogu da puše, profesori mogu da puše, a oni ne smiju. I onda su preglasali učitelje i donesen je zakon da dijete bez obzira na uzrast može da puši. Iz toga vidimo koliko je to jedan ekstreman stav. I do duše, zaista iz te škole su izašli i neki doktori i neki profesori, ali mnogo je veći procenat onih koji su se na jedan pogrešan način obrazovali. Dakle, sveti, onaj model organizacije vremena djece koji sveti Vasilije na neki način predviđa, jeste ono što je zapravo na neki način nešto što liči na današnju bogosloviju, recimo. Dakle, i ne samo današnju, nego i u prethodnim decenijama. Danas imamo te stavove, pa i u našoj pomjesnoj crkvi, kako tu školu treba ukinuti, kako je ona prevaziđena, zapadnog je tipa, a vidimo da nije zapadnog tipa. Sveti Vasilije Veliki u 4. vijeku opisuje nešto jako slično bogosloviju. Dakle, i to je jedna mjera za dijete, naročito dijete koje želi da uzrasta u evanđelskim vrlinama. Također, sveti Vasilije Veliki smatra da pored učenja svetog pisma i tih duhovnih nekih nauka, veoma su važne i svetovne nauke, djeca moraju tu da nauče i gramatiku i ostale, dakle, nauke. Svetovne, ako je dijete naročito nadareno za neku vištinu, treba mu još kao malom pronaći nekoga učitelja, sve to normira sveti Vasilije. Sad ima jedna zanimljiva stvar. Recimo, toj najmlađoj djeci uzrasta 5, 6, 7 godina, sveti Vasilije Veliki smatra da možda ne bi trebalo da im se čitaju bajke. Umjesto bajki bi možda trebalo da im se čitaju žitije svetih. Iako sveti Vasilije ne zabranjuje bajke, ali opet nekako možda prestrogo djeluje ta njegova preporuka na prvi pogled. Ali ako vidimo šta o tome govore današnji psiholozi i psiholozi prethodnog vremena, vidjet ćemo da i nije baš to pretjerivanje. Recimo, u 20. vijeku je djelovao jedan psiholog, Bruno Bettelheim se zvao. On je inače bio rodom Austrijanac, porijeklom Jevrejin, pa je zbog toga bio u nekom od tih koncentracionih logora, mislim da je u pitanju bio Auschwitz. I onda nakon Auschwitza i završetka Drugog svjetskog rata otišao u Ameriku, obrazovao se i postao jedan ugledni psihologa, i on je autor knjige koja se zove Smisao i značaj bajki. Pa onda on tu govori kako su bajke neobično važne za dijete, kako ih treba redovno čitati, kako treba paziti, kako dijete reaguje na bajke, pa one sa kojima se dijete, s čim se likom je poistovjećuje, treba mu opet čitati, one sa kojima ne poistovjećuje, ne treba čitati, i on tu donosi nekoliko važnih zaključaka. On smatra da bajke utiču na djetetovo kolektivno nesvjesno. Dalje, on smatra da bajke na neki način djetetu pružaju utjehu. I treća i ključna stvar, bajke djetetu davaju smisao života. E sad, ako je to baš tako, ako je funkcija bajki da djetetu da smisao života, ako to nije prosto pričanje, priča pred spavanje, kako recimo ja to shvatam, kako bi dijete što prije zaspalo, Ako je zaista to funkcija bajki, dakle, da, ponavljam, davanje smisla života, onda ta preporuka Svetog Vasilija Velikog ni na koji način ne djeluje kao nekakvo pretjerivanje. I poslednje i ključno što Sveti Vasilije kaže u vaspitanju djece, kaže, dok je dijete još malo, dokle je njegova duša kao vosak, treba ga upravljati ka činjenju svakoga dobra, odnosno ka upražnjavanju vrlinskog života. E sad, i ovo može da bude sporno za savremene roditelje, jer svi znamo u kakvom vremenu živimo, kako se gleda na hrišćanski moral, kakve su nam škole. Dakle, mi još u 19. vijeku imamo Nietzscheovu knjigu S one strane dobro i zla, u kojoj on otprilike kaže, parafrazira, kaže, mi možda još uvijek posjedujemo neke vrline, ali to nisu one vrline koje mi, držeći ih podalje od sebe, obožavamo kod svojih džedova i prađedova. Kaže, mi zapravo posjedujemo meku i zaslađenu okrutnost u svojim čulima i u svojim dušama. Dakle, e to sad, zaista negdje u naše vrijeme, u našem naraštaju imamo to, ljude koji se hvale svojim džedovima, kako su bili dobri, kako su bili junaci i sve to, ali ti ljudi, podrazumijeva se da oni sami koji hvale svoje džedove i obožavaju te vrline, kako Nietzsche kaže kod njih, oni sami ne žele da budu takvi, ne žele te vrline na neki način da upražnjavaju. A ta zaslađena, zašećerena okrutnost o kojoj Nietzsche govori, to je ono nešto što nam dolazi sa zapada, pod firmom borbi za ljudska prava, za prava djeteta, za prava žena, za prava homoseksualaca, ugroženih grupa. Ispod te priče, na samom dnu te priče, u epicentru te priče, nalazi se upravo ta zaslađena okrutnost koja udara na neki način na naš moral, hrišćanski i tradicional. E sad, pitanje tu, Sveti Vasilije kaže da dijete treba od malih nogu na neki način upravljati na činjenje svakoga dobra. Kako sad dijete koje si ti vaspitao da bude dobro, da živi vrlinskim životom, kako se ono recimo može snaći u današnjoj školi koje su prepune nasilja? Ono na neki način može da upije te stvari. Ali zaboravljamo šta Evanđelje smatra pod dobri. Nije Hristos samo rekao da treba da budemo bezazleni kao golubi. Rekao je da budemo i mudri kao zmije. Dakle, ova dobrota, ovo dobro o kojem najprije govori Hristos, pa onda Sveti Vasilije Veliki, podrazumijeva rasuđivanje. Podrazumijeva da se dijete od malih nogu uči i šta je ono što može da primi od drugih, a šta je ono što ne bi trebalo da primi od drugih. Dakle, to dobro nije naprosto naivnost, nego je nešto što podrazumijeva i mudrost uz sam taj ostatak tih vrlina. I dalje, pored ovih kanona Svetog Vasilija i kanona koje smo prije toga pobrojali, važni za ovu našu temu su i 71. Trulski kanon, Trulski sabor održan 690-691. Godine u Carigradu i 35. Kanon Kartagijskog sabora održanog, dakle, u Kartagini u Severnoj Africi. I ti kanoni se upravo bave onim što smo malo prije pomenuli. Bave se tim neznabožačkim školama. Prvi kaže, taj 71. Trulski kaže da oni koji se poučavaju građanskim zakonima, podrazumijeva se u školi, ne bi smjeli da usvajaju neznabožačke običaje. Ni na početku svoga školovanja, ni na njegovom kraju. A ovaj 35. Afrički kanon zahtijeva od sveštenika, od episkopa, da ni pošto svoju djecu ne ispuštaju ispod svoje vlasti. I naravno podrazumijeva se i ostalih hrišćana, kada šalju djecu u školu, ne smiju da ih jednostavno prepuste državi, da ih prepuste tim školama, tim obrazovnim institucijama u koje ih šalju. E sad, zašto su ti kanoni toliko važni i danas aktuelni, posle toliko vjekova? I danas vrlo aktuelni. Pomenuli smo taj neoliberalni kapitalizam kao vladajući poredak u svijetu. E sad, on ima tu svoju ekonomsku stranu, koja se sastoji iz toga što te moćne korporacije, čije bogatstvo, čija moć nadilazi većinu postojećih država na planeti, kao i moćni pojedinci koji stoje iza tih korporacija. Dakle, oni posjeduju ogroman kapital, uništavaju konkurenciju, a ta konkurencija je privreda tih malih država, kao što je ova naša. Sad je, oduzelo bi nam vremena da pobrojavamo sve fabrike koje su na neki način nestale u tom nekom periodu od 2000. 2001. pa do danas. Nešto što je decenijama građeno, jednostavno je nestalo, čini nam se, za nekoliko godina u cijelom tom jednom projektu koji je došao sa zapada. Ali ta ideologija se svodi na to da se čovjek na neki način posmatra isključivo kroz te ekonomske kategorije. Čovjek je ili je kupac ili proizvođač određene robe. Evo sad možemo, recimo, da to na neki način uporedimo kako su te korporacije osvajale, recimo, kinesko tržište. Tu vidimo da su djeca, da su mladi pod naročitom prismotrom i oni su objekat upravo tih moćnih korporacija. Upravo je tu ta problematika. Dakle, recimo, oni su osmisli jedan koncept koji se zove 1, 2, 4. Zbog čega ti brojevi 1, 2, 4? Znamo da prije godinu ili dvije u Kini je bilo dozvoljeno da svaki bračni par može da ima samo jedno dijete. Dakle, te moćne korporacije su rezonovale ovako. Ukoliko ubijedimo to jedno dijete, dakle, to je onaj broj 1 koji smo pomenuli, da treba da pije gazirana piće sa zapada, nemojmo sad ih reklamiramo, svi znamo koja su, da jedu određenu hranu sa zapada, znamo one restorane, ima ih u Beogradu, u Novom Sadu, u svim tim većim gradovima. Ukoliko ih ubijedimo da treba da nose isključivo one patike koje se proizvode na zapadu i koje imaju određenu i cijenu, i znamo na koje patike mislimo, i na pantalone, i na dukserice, i na trenerke, dakle, koje na sebi imaju žig tih firmi, ukoliko ih ubijedimo, njihovi roditelji, to je pod brojem 2, kao i njihove bake i deke i sa očeve i sa majčine strane, to je broj 4. Dakle, budući da im je to jedinac sin, odnosno jedinac unuk, oni će sve uraditi da mu ugode. Ono što se kaže, ješće samo taj pirinač koji je njihovo nacionalno jelo, ali će sve učiniti da mu kupe upravo te proizvode sa zapada koje te moćne korporacije nude. I upravo te agresivne reklame utiču na mlade ljudi. Ma koliko to nama bilo smiješno da vidimo one Kineze, onako kosovke, sa nekom šatiranom frizuricom, sa svim onim, sa tom odjećom sa zapada, onako otkačeno obučeni, kako piju ona gazirana piće, sve je to nama smiješno, ali iza toga stoji jedan moćan projekat, jedan projekat gdje se ništa nije uzelo tek tako, nego, ne, nego nešto što je pažljivo osmišljeno. I sad vidite kako jedna tako stara i moćna civilizacija kao što je kineska, pa se jedva bori sa time, a kako tek mi mali koji se ovdje nalazimo na nekoj vjetrometini. I tu je ta problematika vremena u kojem mi živimo i tu je ta zamka roditeljstva. I zato je roditeljstvo danas podvig više nego ikad. I tu je upravo ona, opet aktuelna misao, to su one riječi apostola Pavla: ocevi, ne razdražujte svoju djecu da ne bi klonula duhu. E sad, ove riječi apostola Pavla uvijek su imali svoje vrijednost i za svaku epoku su se mogle tumačiti na odgovarajući način. U naše vrijeme to znači ne samo to da mi na neki način ne smijemo dozvoljavati svojoj djeci da stalno budu na internetu i bez ikakve kontrole, da stalno gledaju televiziju bez ikakve kontrole, nego mi na neki način moramo da ih kontrolišemo i njihovo obrazovanje u školi. Moramo da vidimo šta to oni uče. Moramo da vidimo na koji način, iako je školstvo još uvijek kod nas neka vrsta institucije, ona će, to će u narednim godinama, posebno u narednim decenijama, to će sve manje biti. I ti hollywoodski filmovi na neki način nam pokazuju model škole na zapad, gdje je vlada jedan potpuni haos, gdje nastavnik nije nikakav autoritet. I šta se sve uči tamo o tim, to već smo pomenuli, i homoseksualne brakove kao nešto normalno, i abortuse, i eutanaziju, sve će to biti predmet učenja naše djece. I tu na neki način, zbog toga su važne ta dva kanona koja smo pomenuli. Tu mi moramo djecu da vaspitamo na pravi način, da im usadimo prave vrijednosti. I samo takvi će oni biti sposobni da u tom obrazovnom sistemu opstanu kao hrišćani. Jer samo kroz taj i takav podvig roditeljstva, i ako roditeljstvo shvatimo kao podvig te vrste, jedino tako možemo da dostignemo Carstvo nebesko. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Vaspitanje djece i kanoni crkve, koje je održao 22. marta 2018. godine u riznici Srpske pravoslavne crkve u Starom gradu u Kotoru u okviru ciklusa predavanja tokom Velikog posta. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.